толқында азаттық радиосы саламатсыз ба қымбатты тыңдарман микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Президенттікке кандидат Уәлихан Қайсар қазақ тілі емтиханынан өтпеді. Қашағандағы жасанды аралда жұмыс істейтін Кейп компаниясының жұмысшылары бірнеше күннен бері жұмысқа шықпай отыр. Мәскеудің Домодедово әуежайына жасалған жанкештілік шабуыл үшін жауапкершілікті шешен бүлікшілерінің жетекшісі Доку Омаров өз мойнына алды. Әйгілі қазақ әншісі Роза Бағланова дүниеден өтті. Сонымен қатар басөзге шолу жасаймыз, ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар, онымен өздеріңізді әріптесім Ермек Тілеген таныстырады.
Армысыздар тыңдарман қауым, Қазақстанда сәуірдің 3-сінде өтетін кезектен тыс президент сайлауына қатысуға өтініш берген үш үміткердің бірі Уәлихан Қайсар қазақ тілі емтиханынан өте алмады деп хабарлады лингвистикалық комиссия төрағасы Мырзатай Жолдасбеков. Лингвистикалық комиссияның мүшесі Фаузия Оразбаева кеше үш орфографиялық лексистикалық қате жіберген үміткердің бұрын емтиханнан өте бергенін айтып, енді кандидат бір орфографиялық немесе бір лексистикалық қате жіберсе оның маңызды болатынын ескерткен. Уәлихан Қайсар тақырыпты аша алмады, орфограф қателері де көп болды. Қосымша сауалдарға да жауап бере алмады дейді Мырзатай Жолдасбеков. Қазақстанның оппозициялық қайраткері Жасар Қуанышайын бүгін Азаттық радиосына, егер кезектен тыс президент сайлауына елдегі саяси партиялардың қайсыбірі байқау жариялайтын болса, оларға өзіңді қосылатын мәлімдеді. Жас Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасар Қуанышайын былтыр күзде Қазақстандағы келесі өтетін кезекті президент сайлауына үміткер ретінде қатысатын мәлімдеген еді. Қазір Алматының Медеу аудандық сотында Қуанышайынға қатысты қылмыстық іс қаралып жатыр. Шағымен Сейіткерім Қожаназаров саясаткердің 2006 жылы тамыздың 8-інде Эпоха газетінде президент Назарбаев сынап берген сұхбатында айтылған төрт сөйлем өзінің ар намысына тигенін айтып сотқа жүгініп отыр. Қазақстан ақш пен әскери ынтымақтастығын арттырады деп мәлімдеді Қазақстан қорғаныс министрі Әділбек Жақсыбеков сейсенбі күні ақш тың қазақстандағы уақытша сенімді өкілі Джон Ордеймен кездескенде. Тараптар 2001 жылы 110-нан астам біркен әскери шара өткізіп ақш армиясының әрсадағы тәжірибесін үйренуде. Баспасөз қызметінің хабарлауынша кездесу кезінде екі ел арасындағы 5 жылдық жоспарға сәйкес кадр дайындау әскери білім жүйесін дамыту жөніндегі мәселелер талқыланған. Бүгін түнде Алматыда 89 жасқа қараған шағында белгілі қазақ әншісі Роза Бағланова дүние салды. Суыт хабарды сейсенбі күні Азаттық радиосында Қазақконцерт мекемесінің өкілі Гүлнұр Қабдығалиева растады. 1922 жылы қаңтардың бірі қазіргі Қызылорда облысы Қызыл ауданында дүниеге келген Роза Бағланова совет заманындағы әншілік өнерімен дүйім жұртқа танылған. Марқұммен қоштасу ақпанның 10-ы таңертеңгі сағат 10-да Алматыдағы опера және балет театрында өтеді. Қырғызстанның оңтүстігінде өткен жылғы маусымда болған этникалық қақтығыс кезінде қаза тапқан полиция қызметкерінің ісіне байланысты шағымдар тыңдау басталып бері доғарылды. Ол оқиға қырғыз құқық қорғаушысы Әзімжан Асқаровты айыптаған еді. Сот Асқаровтың адвокатының өтінішіне байланысты тоқтатылды. Адвокат сотталушының түрмедегі жағдайы туралы тексеру қорытындысы шыққанын күтуді өтінді. Мәскеудің Домодедово әуежайында жанкешті жасаған жарылысты шауып кетіп шешен содырлардың жетекшісі Доку Омаров өз мойнына алды. Ол исламшыл Кавказ Сендер сайтында жарияланған бейнеүндеуінде мұндай шабуылдар бола беретінін баса айтты. Бұл арнайы операцияны мен тапсырумен жасады. Құдай бұйырса болашақта мұндай арнайы операциялар өткізе береміз деп мәлімдеді Доку Омаров. Омаровтың айтуынша жарылыс орыстардың Кавказда қылмысына жауаптыгер болған. Домодедово әуежайында халықаралық келісімдегі лаңкестік шабуыл 24 ақпанда болды. Жарылыстан 36 адам көз жұмып, жараланған 20-ден астам ауруханаға жеткізілген.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Египетте билікке қарсы жаппай шеру өткізушілер президент Хосни Мүбәракті кетіру үшін азаматтарды жұма күн тағы да көшеге шығуға шақырды. Каирдің орталығындағы Тахрир алаңында жүздеген шеруші тұр. Египетте қарсылық шарасының басталғанына 2 апта болды. Human Rights Watch құқық қорғау ұйымының дерегі бойынша содан бері 300 адам мерт болған. Президент Мүбәрак қызметінен кетпейтін, бірақ 42 өтетін сайлауда өз кандидатурасын жаңа мерзімге ұсынбайтынын мәлімдеген. Бүгін Египетте билікті бейбіт жолмен беруге қажетті заңдық шараларды қарастыратын комиссия құрылды. Бұл туралы Египет вице-президенті Омар Сулейман хабарлады. Оның айтуынша билік Египетте 2 аптадан бері жалғасып келе жатқан үкіметке қарсы жаппай акция қатысқан адамдарды қудаламайды. Шеру ұйымдастырушылар президент Хосни Мүбәракті биліктен кетіру үшін жұма күн тағы да көшеге шығуға шақырды. Каирдің орталығында Тахрир алаңында әлі босамай тұр. Бүгін Индонезияның орталық Ява провинциясында 104 радикал исламшыл сот ғимаратына шабуыл жасап, екі шіркеуді өртеп жіберді. Қарсылық білдірушілер қолайға тіл тигізген христианға шығарған үкім тым жұмсақ дейді. Исламға қарсы кітаптар таратты деген айыпталған Антонис Бабенганға 5 жыл абақтыда қамалу жазасы кесілген болатын. Исламшылдар оған өлім жазасын бұйыруды талап етеді. Бұдан бұрын көршілес шығыс Ява провинциясында бір топ радикал мұсылман Ахмадия ислам қауымының 3 мүшесін өлтірген еді. Палестина автономиясында жергілікті билік орындарына сайлау шілденің 9-ында өтеді. Мұндай шешімді бүгін автономия өкіметі хабарлады. Өкімет кабинет өкілі сайлау автономияның 2 бөлігінде де жарияланады деді. Бирок Газа аймагын бакылап отурган исламчылык Хамас козголосу кедерги келтирме деген кооп бар. Ондай окуя болсо, дауыс берүү Йордан өзөнүнүн батыш жагалауында гана өтөт. Палестина автономиясында соңку шайлоо 2005-жылы өткөн. Улуубританиянын сырткы иштер министри Уильям Хайк Солтүстүк Африка менен Таяу Чыгыш элдерине 3 күндүк сапар менен Тунистен баштады. Улуубританиянын сырткы иштер министри тарткан мандемеде Хайктын бул эки сапардын максаты демократиялык өзгөрүштөрдү жүргүзүүгө ниет тантып отурган Тунистин жаңы билгени колдоо берүү экендиги айтылган. 3 күндүк сапар кезинде Уильям Хайк 5 мамлекетте болуп, Тунис менен Египеттеги соңку окуяларды талкууламак. Былтыр караш айынан бери оңтүстүк жана Солтүстүк Корея элдеринин өкүлдөрү алгач рет тикилик келишүүгө кирешкен. Бул тууралуу акпарат жарыяланган оңтүстүк Корея басылымдарында кабарланды.
Соңгу жаңылыктар менен өздөрүңүздү Эрмек Тилеген тааныштырып өттү. Бағдарламамызды одан ары жалғастырамыз.